close the door, keep out the storm. Far away, far away. Keep the need fires burning till dawn. Whoa, whoa, leave my soul. For the cold will come this night. Frost will form and ice will bite. Whoa, whoa, leave my soul. Whoa, whoa, leave my soul. Please pass me by. Blessed are we, the hunter of souls, we shall see. On Salway,
I am the shadow who calls to your
I can hear the hunter's hounds far away, far away. I will cast a circle round. Whoa, whoa, leave my soul. Raven, I feel your breath far away, far away, bringing with you summer's death. Whoa, whoa, leave my soul. Whoa. Pass me by when the evening falls. Oh, blessed are we, the hunter of souls, we shall see.
Με μια σύγχρονη εκτέλεση ενός παλιού Ιρλανδικού κέλτικου τραγουδιού ξεκινάμε σήμερα. Σήμερα που σε πολλές χώρες είναι όπως τα δικά μας ψυχοσάββατα. Είναι χθες και σήμερα μέρες αφιερωμένες στους αγαπημένους που έχουν φύγει.
Blessed are we.
Και παράλληλα είναι οι γιορτές για το τέλος της περίοδου συγκομιδής, εκεί τουλάχιστον στην Ιρλανδία, με μάσκες να κρύβουν τα πρόσωπα όσων γιορτάζουν αυτή τη γιορτή γύρω από τις φωτιές.
Blessed are we. Summer will come with the May on the tree. Whoa, and hail to the Queen. And under the sun we shall sing.
Και ξέρετε, το έχουμε νομίζω και εδώ το ένθυμο. Αρκετοί πηγαίνουν με φαγητά και ποτά στα μνήματα των αγαπημένων και εκεί στείνουν γιορτές και θυμούνται τις ωραίες στιγμές που πέρασαν μαζί τους. Τι ωραίο που ήταν με αυτή την αγάπη. Θυμόμαστε το χθες και το σήμερα. Εδώ που τα λέμε, το λένε και οι φυσικοί, υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα, μας το έχει πει ο κύριος Νανόπουλος τόσες φορές, ο χρόνος διπλώνει, μας λένε άλλοι, που ξέρουμε ποιος είναι εδώ και ποιος είναι εκεί. Και όπως έλεγε και ένας Ρωμαίος φίλος του Κικέρωνα, ήταν προστάτης των τεχνών και είχε έρθει και στην Ελλάδα αρκετές φορές, έλεγε η ζωή είναι η τέχνη του να πεθάνεις, δηλαδή ζεις μια ζωή τόσο καλή ώστε όταν θα φτάσεις στο τέλος να μην έχει σχεδόν κανένα νόημα. Έζησες καλά, αυτό μετράει. Και από τους Ιρλανδούς πάμε στους Αμερικανούς, τους Thievery Corporation, με αυτό το πολύ ωραίο Forgotten People. Εμείς μιλάμε βέβαια για ανθρώπους που θυμούμαστε, έτσι, αλλά τελικά οι λήθοι είναι το κλειδί του χρόνου. Και βέβαια τι είναι ο χρόνος, εδώ που τα λέμε, αν μπορεί ο Τζον Λένον να τραγουδάει και να τον ακούμε σήμερα, εδώ που τα λέμε δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Το ξέρετε ότι σήμερα θα κυκλοφορήσει το καινούριο τραγούδι των Beatles, Now and Then είναι ο τίτλος του. BBC, το ραδιόφωνο του BBC θα το μεταδώσει επισήμως στις 4 η ώρα το τραγούδι, ένα τραγούδι που είχε γραφτεί χρόνια πριν, το είχε ηχογραφήσει ο Λένον σε ένα demo, είχε φτιάξει το σπίτι του εκεί στο ίδιο σπίτι έξω από το οποίο δολοφονήθηκε το 1980. Μετά η Γιώκο Όνο το είχε δώσει στους άλλους Beatles. Δεν υπήρχε τότε η τεχνολογία ώστε να χωρίσουν τις φωνές και τα όργανα, οπότε όταν υπήρξε αυτή η τεχνολογία αποφάσισαν να το ηχογραφήσουν όλοι μαζί, πήρανε και κάποια κομμάτια του George Harrison από άλλες ηχογραφήσεις και όλοι μαζί τώρα τραγουδάνε. Και κάποιοι Βρετανοί συνάδελφοι που είναι ειδικοί στο χώρο της μουσικής είχαν μια ακρόαση έτσι πρώτη και συγκινήθηκαν πάρα πολύ όταν άκουσαν τον John και τον Paul να τραγουδάνε μαζί τώρα και τότε «Μου λείπεις». Να σας πω την αλήθεια, το ψηλό άκουσα γιατί μπορεί να έχει κυκλοφορήσει δεξιά και αριστερά. Είναι πραγματικά ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι που θα θυμίσει, επειδή οι Beatles είναι το soundtrack της γενιάς τους, της ζωής της γενιάς τους αλλά και άλλων γενεών. Νομίζω ότι θα το απολαύσετε όλοι μαζί. Φυσικά δεν υπάρχει πιο έγκυρος για να το ακούσετε και να καθοδηγήσει για τη μουσική των Beatles από το Γιάννη Πετρίδη, οπότε νομίζω μείνετε συντονισμένοι, στην επόμενη ώρα θα απολαύσετε και το Γιάννη Πετρίδη και φυσικά το νέο τραγούδι των Beatles.
comes the sun and I say it's all right.
Θωμά μου, το τραγούδι που ξεκινήσαμε είναι ένας τραγουδιστής, λέγεται Dam the Vard, ο Βάρδος, και ακολουθεί την κέλτικη παράδοση και τους ρίδες και έχει πάρει παλιά τραγούδια και τα έχει φτιάξει με πολύ ωραίο τρόπο, όπως αυτό που ακούσαμε. Αναζητήστε το, είναι πραγματικά πολύ ωραίος. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Ήρα Πανανίδου στις επιλογές των τραγουδιών, Νατά Σαμπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Και μια και λέμε για... ξεκινήσαμε με Ιρλανδούς σήμερα, έρχεται και έχει φτάσει και η κακοκαιρία, η καταιγίδα Κιάραν στην Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία. Κιάραν είναι ένα Ιρλανδέζικο όνομα, παλιό, πολύ παλιό, που σημαίνει το αγόρι με τα μαύρα μαλλιά. Αυτός, έτσι, το σκούρο αγόρι. Και τώρα πλήττει αυτό το σκούρο αγόρι πολλές περιοχές και με ανέμους που φτάνουν έως και 207 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι, καταλαβαίνετε τι γίνεται, νομίζω θα δούμε σκηνές που τις έχουμε δει και εδώ πρόσφατα. Οι μετεωρολόγοι μιλούν για καιρική βόμβα. Γιατί αυτού του είδους, λέει, τα καιρικά συστήματα έχουν στο κέντρο τους, πέφτει πολύ γρήγορα η πίεση, γεγονός που ενισχύει τους ανέμους που στροβιλίζονται γύρω τους, οπότε τους κάνει εντελώς απρόβλεπτους. Δηλαδή οι μετεωρολόγοι δεν μπορούν καν να προβλέψουν με ακρίβεια πού θα χτυπήσουν αυτοί οι άνεμοι. Βέβαια, η κατάσταση στη Γάζα συνεχίζεται τόσο δύσκολη όσο την έχουμε δει τις τελευταίες μέρες. 16 νοσοκομεία έχουν πάψει να λειτουργούν, τα υπόλοιπα υπολειτουργούν. Μιλάμε για περίπου 20-25.000 τραυματίες, ανάμεσα τους πάρα πολλά παιδιά. Οι Ισραηλινοί πηγαίνουν αργά-αργά, όπως λένε, θέλουν μια βαθιά εισβολή ώστε να έχουν στο δυνατόν λιγότερες απώλειες εκείνοι, και φαίνεται ότι προχωράνε. Υπάρχει την ίδια στιγμή μεγάλο πρόβλημα με τους Ισραηλινούς επίκους στη Δυτική Όχθη. Εκεί επιτίθενται σε χωριά Παλαιστινίων, οι οποίοι, διάβαζα, ολόκληρα χωριά Παλαιστίνοι φεύγουν διότι δεν αντέχουν άλλο τις επιθέσεις. Μέχρι και ο Μπάιντεν κάλεσε το Ισραήλ να βάλει ένα φρένο στην δράση αυτήν των επίκων, οι οποίοι είναι οπλισμένοι, όπως καταλαβαίνετε όλοι, και μπαίνουν μέσα στα σπίτια των Παλαιστινίων. Ο Λευκός Οίκος άλλαξε θέση και σε κάτι άλλο. Είπε ο Μπάιντεν ότι χρειάζεται να γίνει μια παύση για να φύγουν, είπε, οι εχμάλωτοι. Αυτό μπέρδεψε ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί ποιους εχμαλώτους εννοούσε. Έγινε ολόκληρο σούσουρο, ερωτήσεις επί ερωτήσεων. Μετά η διευκρίνηση ήταν ότι δεν εννοούσε τους Παλαιστίνιους εχμαλώτους, αλλά τους Ισραηλινούς ομήρους. Και καταλαβαίνετε όλο αυτό τι προκάλεσε. Και επειδή όλα στο τέλος είναι οικονομία, το Ισραήλ πρότεινε στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος, να ξέρετε ότι είναι η πιο σημαντική χώρα στην περιοχή, είναι η πολυπληθέστερη μουσουλμανική χώρα, έχει μια πολύ δυνατό το κίνημα των αδελφών μουσουλμάνων, και που είναι ακραίοι και φίλοι του Ερντογάν βέβαια, και ο Ερντογάν πάρα πολύ φίλος τους. Η κυβέρνηση του Αλ-Σίσι λοιπόν υποστηρίζεται με διάφορους τρόπους και οικονομικά από τη Δύση. Το Ισραήλ πρότεινε στην κυβέρνηση της Αιγύπτου να της πληρώσει το χρέος της στην Παγκόσμια Τράπεζα για να δεχτεί να πάρει Παλαιστίνιους από τη λωρίδα της Γάζας. Πολιτικά η Αίγυπτος δεν το δέχεται. Οικονομικά όμως είναι τόσο πιεσμένη που βρίσκεται σε μια δεινή κατάσταση. Όλα στο τέλος καταλήγουν στην οικονομία, όπως καταλαβαίνετε. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είπε την ελληνική θέση που είναι το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ. Βέβαια, αναφέρθηκε και στην ανάγκη λελογισμένης αντίδρασης όσον αφορά τη Χαμάς, κυρίως τους Παλαιστίνιους δηλαδή, που δεν είναι η Χαμάς, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Ξέφρασε ο κ. Δένδιας την ευχή να έρθει η Τουρκία πιο κοντά στα δυτικά πρότυπα. Και επειδή υπάρχουν διάφορες φήμες για στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας, διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε μπορεί να υπάρξει. Και δέχτηκε, όπως είπε, την εισήγηση του αρχηγού ΓΕΘΑ, του Κωνσταντίνου Φλόρου, η ελληνική φρεγάτα, η οποία πλέει έξω από το Λίβανο, στο πλαίσιο της επιχείρησης του ΟΗΕ, να αποσυρθεί πέραν των 75 μιλίων για λόγους δικής της ασφάλειας, να βρεθεί δηλαδή εκτός του βεληνικούς συγκεκριμένου τύπου πυράβλων και συστημάτων. Και βέβαια έχουμε και πολλή κινητικότητα στην Άγκυρα. Πήγε εκεί χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, συναντήθηκε και με τον Ερντογάν και με τον Χάκαμ Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών. Είχαν πάει λίγες μέρες πριν και ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν. Ωραίες παρέες κάνουν εκεί στην Άγκυρα. Η Χαμάς βγήκε και ευχαρίστησε την Τουρκία και τον Ερντογάν για τη στήριξή τους. Είναι τώρα, κοιτάξτε τι πολιτικό παιχνίδι παίζεται. Είναι να ξαναέρθει για περιοδεία στις χώρες της περιοχής ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ανακοίνωσαν χθες οι Τούρκοι ότι θα έρχεται ο Μπλίνκεν. Έλα όμως που οι Αμερικανοί είπαν ότι δεν ξέρουμε εμείς να έρχεται ο Μπλίνκεν. Και φανταστείτε, θα είναι η δεύτερη περιοδεία του Μπλίνκεν στην περιοχή. Αν δεν πάει ούτε αυτή τη φορά, όπως δεν πήγε και την προηγούμενη στην Άγκυρα, θα είναι ένα πολύ έντονο μήνυμα για τον Τούρκο πρόεδρο. Clouds of white, the bright blessed day, and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful σε αυτόν τον πολύ ωραίο κόσμο, όπως μας λέει ο Νίκ Κέιβ, που ακούγεται πραγματικά πολύ ειρωνικά στα αυτιά μας αυτή τη στιγμή. Οι Τούρκοι ψάχνουν για κότσους, δηλαδή αλήθεια τώρα, κοροϊδεύουν όλο το δυτικό κόσμο. Είπα ο Ερντογάν, εντάξει, θα το στείλω το διάταγμα για την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Βγαίνει τώρα ο επικεφαλής της επιτροπής που πρέπει να το, είναι ο πρώτος που θα το υπερψηφίσει ώστε να πάει στο κοινοβούλιο και λέει: α, εμείς δεν βιαζόμαστε να ψηφίσουμε για τη Σουηδία, θα περιμένουμε. Δηλαδή θεωρεί ο Ερντογάν τώρα ότι με αυτόν τον τρόπο εκβιάζει κάποιον. I hear babies cry, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yeah.
think to myself, what a wonderful world.
Και βέβαια καλό, σας ευχαριστώ πολύ, έχετε δίκιο που μου έρχεστε καλό μήνα, να σας ευχηθώ και εγώ καλό μήνα, δεν τα είπαμε χθες, ήταν η στάση εργασίας της ΣΥΕ, ας είναι καλός αυτός ο μήνας. Σε αντίθεση με αυτά που δείχνουν οι Ιωνοί, έτσι. Ας πούμε ότι θα είναι καλό σε διάφορα επίπεδα τουλάχιστον. Παντελή Μάνο, τι λες, θα είναι καλός ο μήνας?
Καλό μεσημέρι. Πάντως η δεύτερη μέρα του μήνα είναι αρκετά καλή για τις αγορές. Ιδιαίτερα θετικό το κλίμα στα χρηματιστήρια και γενικότερα στις αγορές ομολόγων. Έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη πτώση του κόστους δανεισμού στον απόϊχο των αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών, που επιτέλους σταμάτησαν αυτές τις διαδοχικές αυξήσεις στο κόστος δανεισμού του χρήματος, που ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2022 και είχαμε απανωτές αυξήσεις επιτοκίων που οδήγησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το επιτόκιο στο 5,25%, στη Μεγάλη Βρετανία στο ίδιο ποσοστό, στο 4% στην Ευρώπη, ιδιαίτερα αυξημένο το κόστος χρηματοδότησης, και αυτό είχε συμπαρασύρει και το κόστος δανεισμού των χωρών. Δηλαδή μια παράλληλη κίνηση έχουμε. Όσο αυξάνουν τα επιτόκια οι κεντρικές τράπεζες, τόσο ανεβαίνουν και οι αποδόσεις τα επιτόκια των ομολόγων με τα οποία δανείζονται οι χώρες. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια κάθετη πτώση, πολύ μεγάλη πτώση, 9 μονάδες κάτω είναι το γερμανικό δεκαετές, 2,69%, και στα υπόλοιπα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, 16 μονάδες χαμηλότερα είναι το ιταλικό δεκαετές ομόλογο, 4,55%. Θα θυμάσαι, Νατάσα, πριν από λίγες μέρες ήταν πάνω από το 5, είχε περάσει και λίγο το ιταλικό, έπεσε στο 3,71% το κόστος δανεισμού της Ισπανίας, που έχει πτώσει 12 μονάδες βάσης σήμερα, και το ελληνικό στο ίδιο κλίμα, με πτώση 12 μονάδες είμαστε στο 4% σήμερα η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, και έχουμε από την άλλη ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει, δηλαδή στις αγορές, ένα άλμα κυριολεκτικά των μετοχικών αξιών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε κέρδη περίπου 2% σε Παρίσι και άλλες αγορές. Ειδικότερα στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 αυτή τη στιγμή ενισχύεται κατά 1,58%, στο Παρίσι ο CAC 40 κατά 1,91%, στο Λονδίνο έχουμε κέρδη 1,24%, άνοδο 1,88%, στη Μαδρίτη κέρδη 1,96% στο Μιλάνο, και στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης ξεπέρασε τις 1.200 μονάδες, είναι στις 1.214, με κέρδη 1,47% και αυξημένες συναλλαγές, αφού ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει αυτή την ώρα στα 58 εκατομμύρια ευρώ.
Παντελή μου, χαίρομαι πάρα πολύ για όλες αυτές τις που πάνε καλά τα χρηματιστήρια. Πιο πολύ όμως χαίρομαι για αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα και για αυτό τα πρόστιμα, τα υψηλά πρόστιμα που μπήκαν σε δύο πολυεθνικές για αθέμητη κερδοφορία. Νομίζω ότι συμφωνείς ότι αυτή είναι η είδηση της ημέρας, στο οικονομικό επίπεδο, όχι στο χρηματιστηριακό, διότι επιτέλους αυτό που λέμε, παιδιά, κερδοσκοπία, υπάρχει μία καλή αργά παρά ποτέ. Θα μπορούσε ίσως να έχει γίνει και νωρίτερα.
Και αλλά νομίζω, καλά νομίζω που έγινε τώρα. Ότι τα μηνύματά μας από αυτή την συχνότητα και από αυτή την εκπομπή τα ακούνε. Θυμάσαι, την περασμένη εβδομάδα τα λέγαμε αυτά, ότι πρέπει κάπου να υπάρχει ένας έλεγχος στον ανταγωνισμό. Αν το
ναι,
θυμάστε.
Και είναι και το υψηλότερο πρόστιμο, λέει, που θα μπορούσε να επιβληθεί σε δύο εταιρείες οι οποίες κυρίως κάνουν απορρυπαντικά, έχουν τέτοια είδη προσωπικής υγιεινής, και πραγματικά όταν πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, βλέπουμε τιμές που δεν υπάρχουν σχεδόν πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Ναι. Τώρα νομίζω ότι συμφωνείς και εσύ, αυτό που θα πρέπει να δούμε πέρα από το πρόστιμο, το οποίο πρέπει να πληρωθεί εννοείται, είναι να δούμε αν θα πέσουν τιμές και πόσο γρήγορα.
Θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι καλό σημάδι, καλή ένδειξη ότι κάτι κινείται
σε
αυτό το επίπεδο του ελέγχου για να μην πω του ελέγχου της ασιοδοσίας που είχε υπάρξει κάποιο διάστημα, γιατί με αφορμή, ξέρεις, εντάξει, είναι θεμητό αυτό στη φύση ακόμη και του ανθρώπου είναι, όταν βρίσκει μια ευκαιρία να προσπαθεί.
Εντάξει, αλλά είμαστε σε οργανωμένες κοινωνίες όμως.
Ναι, να μεγιστοποιήσει το κέρδος.
Εντάξει, αυτός να προσπαθεί. Εμείς δεν πρέπει να προσπαθούμε το αντίθετο.
Δηλαδή,
τι να πω. Χθες θέλω να σου πω, βάλαμε με πετρέλαιο, ήρθαν τα κοινόχρηστα στην πολυκατοικία.
Ναι.
Εντάξει, πολλαπλές λιποθυμίες. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, κοιτάγαμε όλους τους λογαριασμούς μας.
Ναι.
Και καλό χειμώνα.
Πάντως σήμερα, μιας και το λες αυτό, το πετρέλαιο είναι 80 με 85 το ευρώ.
Φαντάσου.
Ενώ ήταν στο 90-95.
Φαντάσου.
Πριν ένα μήνα.
Λέει, είμαστε και χαρούμενοι.
Δεν το είδατε αυτό στην Αγγλία εσείς?
Αχ, δεν ξέρω, δεν κοιτάω τις Αγγλίες. Έχω σταματήσει, έχω κόψει επαφές με τις Αγγλίες, να το ξέρεις αυτό. Δεν θέλω ούτε να τις βλέπω.
Εγώ είναι σήμερα στα 81 δολάρια το βαρέλι και στα 85,30 είναι το μπρέτ στην αγορά του Λονδίνου.
Άρα προφανώς συμφέρει να βάλεις τώρα.
Περίπου 10 δολάρια είναι κάτω από το υψηλό που είχε πριν από ένα μήνα.
Ναι.
10 δολάρια βέβαια στα 90 είναι ένα σημαντικό ποσοστό που δεν αποτυπώνεται όμως αυτό που λέμε συνήθως εδώ στην Αγγλία γρήγορα. Έχουμε ένα κενό εκεί.
Έτσι, μόνο εκεί έχουμε κενό, ευτυχώς, αλλά τα άλλα είναι καλυμμένα.
Λοιπόν.
Μάλιστα, Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος. ότι έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί μέχρι τις 19 Νοεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Μια έκθεση που, εκθέσεις που παρουσιάζονται φωτογραφίες στο πλαίσιο της Photo Biennale. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις, και αν βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη εκεί κοντά, πραγματικά αξίζει να πάτε για να απολαύσετε. Έχουμε, η φωτογραφία στην Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Υπάρχει όμως μια ιδιαίτερη έκθεση η οποία αγγίζει τα όρια του σουρεαλισμού και είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε, διότι αποτυπώνει με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο εικόνες από το ελληνικό δημόσιο του παρελθόντος. Ο τίτλος της είναι 7 με 3, το οποίο προφανώς είναι και το ωράριο των δημασίων υπαλλήλων, και φωτογράφος είναι ο Μιχάλης Πατσούρας, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, κύριε Πατσούρα?
Καλησπέρα, κύριε Μπαστέα. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Θέλω να μας πείτε λίγο, οι φωτογραφίες είναι, περιγράφουν, σας έλεγα ότι έβλεπα τις φωτογραφίες και σε δημοσιεύσεις και μύριζα, θυμάστε όταν πηγαίναμε παλιά σε υπουργεία ή σε τέτοιες δημόσια γραφεία, υπήρχε μια μυρωδιά, παλιακή μυρωδιά.
Μαζί με το χαρτί και μαζί με το πλειστό χώρο.
Ακριβώς αυτό.
Έτσι, και τους γκρίζους στίχους και όλα αυτά δημιουργούσαν την αίσθηση.
Έτσι, έτσι. Και υπήρχε και μια αίσθηση ακινησίας, η οποία ήταν σαν να είχε μυρωδιά, ενώ δεν είχε.
Στους διαδρόμους, όντως.
Τα αποτυπώνετε τόσο ωραία στις φωτογραφίες σας. Και θέλω λίγο να πούμε την ιστορία. Δηλαδή, εσείς πώς βρεθήκατε μέσα σε τόσα γραφεία δημοσίων υπαλλήλων? Ήσασταν κι εσείς?
Ήμουν και εγώ δημοσιοπαλλήλος από το 90 μέχρι το 2000, που αποφάσισα να παραιτηθώ για να γίνω φωτογράφος, επαγγελματίας πλέον. Πριν από το 90 περίπου, μάλλον αρχές 90, προσλήφθηκα στο δημόσιο, στο Υπουργείο Εμπορίου, με σκοπό να φτιάχνουν, επισκευάζω τα μηχανήματα, σαν τεχνικός μηχανημάτων.
Mm-hmm. Τι μηχανήματα υπήρχαν τότε, Παναγία μου?
Από φαξ, φωτογραφικά, τα πάντα.
Ναι, φαξ και τέτοια. Μπράβο, ναι.
Ναι, τα πάντα. Λοιπόν, ήταν μεγάλα τα κόστη της εποχής για τις επισκευές, οπότε ήταν συμφέρον να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πληρώνεται με ένα μισθό και να τα επισκευάζει όλα. Οπότε και εγώ λοιπόν αυτό έκανα. Με πέραν τηλέφωνο και πήγαν στα γραφεία και τα επισκεύαζα. Λοιπόν, μαθητής τότε την εποχή εκείνη σε μια σχολή φωτογραφία στην Αθήνα, θέλησα και εγώ να ξεκινήσω τις πρώτες μου φωτογραφίσεις και το πρώτο μου project μέσα από το χώρο εργασίας, μια και στο χώρο αυτό βρισκόμουν πάρα πολλές ώρες. Ως συνήθως, οι εργαζόμενοι όλοι έχουν πιο πολλές ώρες μέσα στα γραφεία που δουλεύουμε παρά έξω. Καμιά φορά ακόμη και την οικογένειά μας. Έτσι λοιπόν και εγώ σήκωνα τη μηχανή, καθώς πήγαινα να φτιάξω τα μηχανήματα, συζητούσα μαζί τους και εκεί που είπα ότι κάτι με ενδιαφέρει, έβγαζα τη μηχανή και απαθανάτιζα τη στιγμή. Τώρα δεν τραβούσα, φανταστείτε, φωτογραφίες όπως σήμερα με τα κινητά δεκάδες, εκατοντάδες. Έκανα μία πόζα, άντε δύο. Γιατί μετά έλεγα ότι μπορούσε να με αντιληφθούν ή να αλλάξουν θέση ή να μου χαλάσει η εικόνα αυτό που έβλεπα. Έτσι ξεκίνησε και έγινε.
Πείτε μας μια εικόνα που είδατε και σας. Εγώ βλέπω διάφορες τώρα, αλλά πείτε μου μια εσάς που σας ανοίξατε μια πόρτα και είδατε κάτι ωραίο ελληνικό δημόσιο.
Ναι, σε όλες τις πόρτες, αλλά μία που άνοιξα, θα μου πείτε. Λοιπόν, προχώρησα σε ένα υπόγειο, στο πρώτο υπόγειο του Υπουργείου για να βγω στον καράζ. Και σε μία πόρτα ήταν ένα υπάλληλο να κάνει ποδήλατο. Από τη χαραμάδα της πόρτας, ήταν ισόκλειστη η πόρτα. Και άνοιξε την πόρτα και του έκανα φωτογραφία.
Ποδήλατο στατικό.
Ποδήλατο στατικό, ναι, γυμναστικής. Ποδήλατο.
Το οποίο πώς είχε βρεθεί στο Υπουργείο άραγε?
Τώρα την εποχή εκείνη, όσοι περνάγαν το Υπουργείο, όσα πολιτικά πρόσωπα περνάγαν το Υπουργείο, αλλάζανε και διαρρύθμιση, και δικά του πράγματα. Και όταν θέλανε από εκεί, πήγαιναν στα υπόγεια.
Άρα κάποιος ήθελε, κάποιος τέλεχος ήθελε να αθληθεί και μετά εξόμεινε. Έτσι, και έτσι, πραγματικά αυτή η φωτογραφία είναι καταπληκτική. Γύρω υπάρχουν ντάνες χαρτιά.
Χαρτιά, έτσι ακριβώς.
Ντάνες χαρτιά. Και είναι ένας κύριος μέσα στη μέση που πάει στο πουθενά, γιατί με το στατικό ποδήλατο πραγματικά δεν μπορείς να πας πουθενά. Και ενώ υπάρχει κίνηση σε αυτή τη φωτογραφία, είναι η πλήρης ακινησία.
Έτσι. Και μαζί με το χρόνο.
Ναι, φυσικά.
Έτσι.
Εννοείται. Αλλά έχετε και άλλες ταντανέ πολύ ενδιαφέροντα.
Ναι, είχε πάρα πολύ χαρτί την εποχή εκείνη. Ήταν απίστευτη η γραφειοκρατία και την ποσότητα του χαρτιού που υπήρχε στα γραφεία μέσα. Κυκλοφόρησαν υπάλληλοι στους διαδρόμους, στους, με μπεντάλες χαρτιά στα χέρια τους. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα, πέστε μου.
Δεν βλέπω πολλούς πολίτες στις φωτογραφίες σας. Ήτανε επιλογή σας ή ήταν οι υπηρεσίες που δεν είχαν πολλούς πολίτες.
Έτσι, ακριβώς. Δεν υπήρχε μεγάλη συχνότητα του κοινού μέσα στους χώρους αυτούς. Ήταν άλλου τύπου υπηρεσίες. Δεν υπήρχε δηλαδή το τόκισε το παραδοσιακό που ερχόταν σε επαφή ο κόσμος με τον δημόσιο υπάλληλο. Ήταν εσωτερικές διαδικασίες του δημοσίου.
Τότε, μια και ο τίτλος της έκθεσής σας είναι το 7-3,
το
τηρούσαν οι υπάλληλοι το ωράριο. Πολλά γραφεία ήταν άδεια.
Τώρα αυτό συμβαίνει. Δεν έχει να κάνει με το δημόσιο, πιστεύω αυτό.
Όχι. Με όποιον μπορεί. Όποιος μπορεί να μην το τηρήσει, δεν το τηρεί.
Δεν έχει ακριβώς. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, πιστεύω. Είναι χαρακτηριστικό. Όχι το δημόσιο, είπα λίγο αποκλειστικά. Εντάξει.
Βέβαια.
Τώρα αυτό είναι γνωστό.
Τι σας λένε οι άνθρωποι που έρχονται και βλέπουν τις φωτογραφίες, την έκθεση δηλαδή, η οποία είναι και πάρα πολύ ωραία.
Κάποιοι μου λένε ότι είναι κοινό ελληνικό χαρακτηριστικό. Ότι συμβαίνει σε πολλές υπηρεσίες, δημόσιες και μη. Στο να συμπεριφέρονται έτσι, αντίστοιχα. Άλλους τους εντυπωσιάζει, άλλους τους αρέσει το αρχαιακό του υλικού. Το ότι υπάρχει ένα ντοκουμέντο.
Έχει ενδιαφέρον ότι βλέπουμε ξεφτισμένους τείχους, βλέπουμε γραφεία γεμάτα σφραγίδες, έτσι, βλέπουμε πολλά χωρίσματα με νοβοπάν, καλαντάνες χαρτιών, φάκελοι, σκισμένα αρχεία. Μου θύμισε μια φορά είχα πάει σε ένα ΕΦΚΑ, κάτι για κάποια πράγματα της μητέρας μου, και ήταν ένα κτίριο που είχαν προσπαθήσει τώρα σχετικά πρόσφατα να το σουλπώσουν και άνοιξε μια πόρτα από αυτές που έχουν μέσα τα αρχεία, όπου ήταν παλιές ραφιέρες, όλο άθλιο, και κάποιος είχε πει ότι ρε παιδί μου, τι θα κάνω, θα αλλάξω τα ντοσιέ, και δεν ήταν εκείνα τα παλιά τα ντοσιέ, τα κυτρινισμένα, ήταν κάτι ωραία ροζ μπομπόν ντοσιέ, το οποίο ήταν εντελώς σουρεαλιστικά μέσα στο υπόλοιπο χάος. Γίνονται προσπάθειες, φαντάζομαι ότι τώρα έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα.
Αντίστοιχα σε μένα ένας υπάλληλος με πήρε τηλέφωνο στο γραφείο, ήξερε στο γραφείο, ήμουν την ημέρα εκείνη, και μου λέει: Μιχάλη, κατέβα, έλα στο αρχείο να φωτογραφίσεις. Είναι μια φωτογραφία με έναν υπάλληλο ο οποίος φοράει μια μάσκα από τη σκόνη την Πολύγια, που είχε μπει στο αρχείο μέσα από το ντοσιέ και έβγαζε τα ντοσιέ για να βρει κάποιο φάκελο, τέλος πάντων. Και μπήκα μέσα, έτσι να τον φωτογραφίσω.
Σαν τις στοές. Βέβαια.
Ναι, στην γεωλεξία.
Πάντως να χαιρετήσουμε τη δυνότητα των υπαλλήλων που μέσα σε αυτό το χάος μπορούν τελικά και βρίσκουν αυτό που ψάχνουν.
Ναι.
Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά δεξιότητα. Αυτό νομίζω ότι για να είμαστε δίκαιοι. Θα το συνεχίσετε αυτό το project, έχετε δηλαδή κάποιες σκέψεις να το πάτε παραπέρα?
Να σας πω, έχω επισκεφτεί το Υπουργείο αρκετές φορές από τότε. Τώρα έχει αδειάσει πάρα πολύ. Στους υπαλλήλους θυμίζει τις εποχές, τις καλές εποχές που μου λένε, που υπήρχε δράση. Τώρα υπάρχει αδράνεια. Δεν κάνουν τίποτα, γιατί έχει πάρει μεγάλο μέρος προφανώς η ψηφιακή τεχνολογία, έχει αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Οι υπάλληλοι που είναι αρκετά χρόνια, ως πολλά χρόνια σε υπηρεσίες, που το ψηφιοποίηση τους έχει πάρει το αντικείμενο, είναι σε αδράνεια. Και υπάρχει μια τέτοια που είναι χειρότερη η μυρωδιά αυτή που λέτε τώρα. Από τότε που σας βγάζουν φωτογραφίες. Είναι πολύ έντονη. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον τώρα.
Θα κάνετε κάτι άλλο όμως.
Κάτι τέτοιο αντίστοιχο.
Αλλά θα κάνετε
αυτό
κάτι
που
άλλο. Για πείτε.
Ναι, αυτό που σκέφτομαι να κάνω έχει να κάνει με τα ντοσιέ και τους φακέλους που προείπαμε. Θέλω να προσωμιάσω ένα φάκελο του δημοσίου, ένα πανόδετο φάκελο, αυτούς τα κορδονάκια. Δεξιά-αριστερά, τρία κορδονάκια είχαν. Λοιπόν, που είχε μέσα υποφακέλους, τον δικό σας και διαφόρων άλλων φακέλων, οι οποίοι είχαν κάποια αίτηση ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, και ακόμα και σήμα χαρτιά μέσα, τα οποία χαρτιά αυτά δεν είχαν πιάσει με καφίτσες, με συνδετήρες, είχαν υποσημειώσεις με κόκκινο στυλό, είχαν σβήσει με μπλάνκο και πάνω γράψαν κάτι άλλο. Όλο αυτό μοιάζει με εργοτέχνης πραγματικά τώρα στην εποχή μας. Λόγω του ότι είναι ψηφιακά πλέον όλα. Αυτό πραγματικά, άμα το δείτε, ένα φάκελο ολοκληρωμένο, θα πάει
πλάτη.
Οπότε λοιπόν, τι γίνεται. Παίρνω ντοσιά αντίστοιχα, αφαιρώ τα κείμενα και βάζω διηγήματα, ποιήματα, σκίτσα, ακόμα και ζωγραφιές από καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί στο να συμμετάσχουν σε αυτό.
Ωραία.
Θα φτιάξω ένα φανζίν μεγάλο, στο οποίο θα είναι ένα πάντο φάκελο, μέρικα καλλιτεχνών τα οποία θα είναι όμως, θα τα έχω ενθέσει μέσα στα κείμενα.
Mm-hmm. Ωραία. Ωραία ιδέα αυτή και νομίζω θα μπορούν να σας βοηθήσουν και διάφορα.
Εάν ενδιαφερθεί κόσμος και θέλει να συμμετάσχει, μπορεί να φαντάζω να σας στείλει κάποιο email.
Βεβαίως. Κύριε Πατσούρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε, όσοι βρίσκεστε στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, περάστε από την Photo Biennale. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έρθει στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
Τώρα κάνω προσπάθειες, μιλάω με τον Γενικό Γραμματέα να καταφέρω να το φέρω στο Υπουργείο Εμπορίου να το εκθέσω.
Μέσα. Πάρα πολύ ωραίο χώρο. Στο φυσικό του χώρο. Okay.
Σωστό χώρο, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να σας πω ότι ξεκίνησε από τη φωτομετρία το όλο αυτό.
Βεβαίως.
Ξεκίνησε η παρουσίαση του θέματος.
Φυσικά.
Και το έχω σιτάρει, λόγω του ότι το θεωρούσα παλιό, αλλά με τη λογική του ότι έχω να κάνω κλείνω πράγματα και άσω τώρα αυτό, δεν μην ασχολείσαι μαζί του. Και κάποια στιγμή τότε και στον Παναγιώτο Παπά που είναι στο φωτομετρία, είναι ένας από τους ηθήνοντες στο φωτομετρία φέστιβαλ, εντυπωσιάστηκε για που ξεκίνησε και την πορεία της προβολής.
Και νομίζω ότι θα συνεχίσει η πορεία του, γιατί όταν δούμε αυτές τις φωτογραφίες σε όλους κάτι λένε, σίγουρα.
Σίγουρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πατσούρα. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Να είστε καλά, επίσης.
Κοίταγα στις ιταλικές εφημερίδες, τις περισσότερες είναι πρωτοσέλιδο σήμερα η φάρσα που έκαναν αυτοί οι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ στην πρωθυπουργό την Τζόρτζια Μελόνι, της ένας της συστήθηκε ως πρόεδρος μιας επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, ζήτησε να μιλήσει μαζί της. Αυτοί οι τύποι έχουν μιλήσει με τους πάντες, έτσι, με τη Λαγκάρτη, είμαστε με τη Φόντερ Λάιεν, τους μίλησε η Μελόνι, της είπαν τι γίνεται ρε παιδί μου, βλέπουμε κούραση στην Ουκρανία, λέει αυτοί έχουν κουραστεί οι πάντες, τα είπε όλα. Εντάξει, μετά καταλαβαίνετε ότι αυτοί δημοσιοποίησαν τα τόσο τους είπε. Έχει ενδιαφέρον τώρα, δεν είναι και πολύ αθώα τα παιδιά αυτά, αυτή η κομική, γιατί ενώ εμείς κοιτάμε παντού αλλού, τα πράγματα στην Ουκρανία βράζουν και γίνονται πολύ σκληρές μάχες εκεί πέρα, η ελπίδα του Πούτιν είναι μία, ότι του χρόνου, τον Νοέμβριο, θα εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί θα αλλάξει το παιχνίδι γενικώς, όχι μόνο για τον Πούτιν, αλλά και για εμάς τους υπόλοιπους. Στο gospel τραγούδι το έχουμε ακούσει και από την Joan Baez, εδώ φυσικά το ακούμε από τον Bruce Springsteen. We shall overcome, δηλαδή θα τα ξεπεράσουμε. Νομίζω πια μπορούμε να το τραγουδάμε όλοι κοιτώντας γύρω μας και ελπίζοντας. Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή στις 10 το πρωί, 10 με 12 θα είναι η εκπομπή. Έχουμε να πούμε πολλά ενδιαφέροντα και την Κυριακή. Φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, ο οποίος γύρω στις 4:30 θα παίξει το νέο τραγούδι των Beatles και πραγματικά όλοι νομίζω θέλουμε να ακούσουμε τι έχει να πει. Σας φιλώ. We'll be right back.
It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Papa never worked a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa.